Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregleda najvažnijih vesti. Bivši katalonski lider Carles Puigdemont uhapšen u Nemačkoj. Rekonstrukcija vlade Srbije biće završena za oko mjesec dana, kaže ministar Nebojša Stefanović. U fabrici Prva petoletka u Trsteniku otvoren renovirani proizvodni pogon. Srbija će ovu godinu završiti sa rastom bruto domaćeg proizvoda od oko 4%, prognoziraju ekonomisti. Stranih investicija dovoljno, domaće ispod očekivanja.
Država iz godine u godinu planira da poveća investicije na 4 do 5%, a ne uspeva, iako banke nude relativno povoljne kredite preduzećima.
U 100 zdravstvenih ustanova širom Srbije nastavljena akcija besplatnih preventivnih pregleda koju organizuje Ministarstvo zdravlja. U revanš mečevima polufinala regionalne košarkaške ABA lige večeras mečevi Mornar Crvena zvezda i CD Vita budućnost. Sutra pretežno oblačno, ponegde slaba kiša, na planinama slab sneg, najviša temperatura 11, u Beogradu 8 stepeni. Po međunarodnom nalogu za hapšenje koje su izdale španske vlasti, bivši predsjednik španske pokrajine Katalonije, Carles Puigdemont, pritvoren je na teritoriji Nemačke. Puigdemont se tereti za pobunu i podsticanje na pobunu tokom prošlogodišnjeg referenduma za nezavisnost Katalonije, za što mu preti kazna do 25 godina zatvora, pripremila Nevena Kostadinović.
Informaciju o pritvaranju bivšeg katalonskog lidera potvrdila je nemačka policija, a prvi je objavio njegov advokat Jaume Alonso Cuevillas. Kako je rekao novinarima, Carles Puigdemont uhapšen je u nemačkoj saveznoj državi Schleswig-Holstein, 7 km od granice s Danskom.
Nemačka policija je Puigdemona zaustavila na granici kada je hteo da uđe u Dansku. On je želeo da se vrati u Belgiju, u kojoj je živeo od kada je pobegao iz Španije.
Nemačka policija nije želela da precizira gde se Puigdemon nalazi u pritvoru. Bivši katalonski predsjednik prethodno je napustio Finsku, pošto je Madrid izdao međunarodni nalog za njegovo hapšenje. Finska policija ranije je saopštila da je primila nalog za hapšenje i da će započeti normalnu ekstradicionu proceduru, čim locira Puigdemona, za koga se tada verovalo da se nalazi u Finskoj. Za to vreme Katalonija je bez vlade, pošto je predsjednik katalonskog parlamenta Roger Torrent otkazao glasanje za predsjednika tog španskog regiona. Torrent je doneo takvu odluku jer se jedan od kandidata za predsjednika Katalonije, Jordi Turull, nalazi u predistražnom zatvoru, a prisustvo svih kandidata je obavezno. Katalonski parlament ima rok od 2 mjeseca da izabere predsjednika i formira regionalnu vladu. Ukoliko rok ne bude ispoštovan, održat će se novi izbori. Premijer Španije Mariano Rajoy i tome se protivi i smatra da su političari dužni da reše probleme. Na vanrednim decembarskim izborima u Kataloniji najviše glasova osvojile su partije koje se zalažu za nezavisnost.
I sveta i vest da je u požaru u tržnom centru u ruskom gradu Kemerovu nastradalo 4 dece, prenela je agencija TAS, pozivajući se na izvor u službi za vanredne situacije.
Kako se navodi, vatrogasci su spasili 10 osoba, dok je još 50 ljudi uspjelo da izađe iz tržnog centra. Na društvenim mrežama je objavljeno da je požar izbio na 4. spratu, gde se nalaze bioskop i dečiji zabavni centar.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Ovaj vikend protiče u znaku obeležavanja 19. godišnjice početka NATO agresije na tadašnju Saveznu Republiku Jugoslaviju. Sinoć je u Aleksincu održana centralna državna ceremonija, a u gotovo svim gradovima u Srbiji odaje se pošta stradalima, organizuju pomeni i tribine o dešavanjima tokom proleća 1999. godine. Izgubljeni ljudski životi, uništena imovina, raseljeno stanovništvo, sve su to posljedice sukoba na Kosovu i Metohiji, ali najteže ratno nasljeđe ipak predstavljaju sudbine nestalih i njihovih porodica. Obeležavajući 18 godina postojanja, udruženje koje ih okuplja saopštava da se i dalje kao nestalo vodi 572 Srba sa Kosmeta. Umorni od čekanja, članovi porodica sve nade polažu u početak rada specijalnog suda za ratne zločine takozvane OVK, ali kako se čini, to je još daleko i neizvesno. Đurđica Drakš.
Tokom proteklih 18 godina članovi porodica kidnapovanih i nestalih imali su samo jednu želju, da dođu do istine koliko god ona bila bolna, kaže predsjednica njihovog udruženja Verica Tomanović. Nažalost, mnogi to još uvek nisu dočekali.
Godine neumitno prolaze, a ni korak nismo bliže istini o sudbini naših najmilijih. Mnoga deca odrastaju ne znajući za sudbinu svojih roditelja. Nažalost, mnogi roditelji i bliži srodnici su umrli sa bolom i tugom, ne saznavši za sudbinu voljenih članova.
Nezadovoljan je i predsjednik vladine komisije za nestale Veljko Odalović. Kaže da je sve manje ekshumacija i identifikacija, ali i bilo kakvih informacija koje bi dovele do istine. Poseban problem predstavlja to što, zahvaljujući raznim opstrukcijama, Specijalni sud za ratne zločine, takozvane OVK, i dalje ne funkcioniše. Ipak, nada se da će suđenja uskoro početi.
Čini mi se da je ovo mehanizam koji jedini može u ovom trenutku da da odgovore za zločine koji su činjeni na prostoru Kosova i Metohije u svim ovim periodima, a to je, moram da podsjetim, jedan period stanja koje je bilo pre početka rata, odnosno bombardovanja, zločini koji se desili u vreme bombardovanja i najveći broj zločina koji se desio za vreme mandata međunarodne misije.
Iako je jasno da su sudski procesi jedini način da se dođe do pravde, predsjednik koordinacije srpskih udruženja porodica nestalih Dušan Čelić veliki je skeptik kada je u pitanju početak rada specijalnog suda. Dodaje međutim da porodice s pravom više očekuju i od domaćeg pravosuđa.
Najpre mene iznenadilo da je samo 20 ljudi skinuto sa Interpolove poternice. Pitam se da li je samo toliko zahteva od strane srpskog pravosuđa Interpolu upućeno. Da li je moguće da ima samo toliko osumnjičenih za ogromne zločine i zlodela koji su činjeni upravo u ovom trogodišnjem periodu? Drugo, i to ću stalno ponavljati, to ne mogu da zaboravim, to je ta skandalozna pravosnažna presuda takozvanoj gnjilanskoj zločinačkoj grupi. I čovjek onda pomisli, ako tako sudi srpsko pravosuđe, bolje da ne sudi.
Na kritiku Dušana Čelića, ali i većine članova porodica, reaguje zamjenik tužioca za ratne zločine Dušan Knežević.
Ukoliko i bilo ko od vas raspolaže informacijom koja nam može pomoći da se rasvetli sudbina nestalih lica, pozivamo vas da nam se obratite i dostavite korisne podatke i obaveštenja u tom pravcu. Čuo sam šta je gospodin rekao, ja shvatam njegov revolt, ali ja sam vam rekao da je proces uloga tužilaštva takva kakva je. Znači, nije organ otkrivanja, nego organ procesuiranja.
Uz nadu da će konačno doći do istine, porodice traže i što skorije donošenje zakona o nestalima i izjednačavanje statusa civilnih žrtava rata sa statusom palih boraca. Traže i podizanje dostojnog spomenika stradalima u ratovima na prostoru bivše Jugoslavije, kao i sastanak s predsjednikom Aleksandrom Vučićem.
O dešavanjima na Kosmetu iz 1999. godine, ali pre svega o NATO agresiji, govorili smo i u našoj emisiji Sedmica. Tadašnji premijer Savezne Republike Jugoslavije Momir Bulatović rekao je da je njegova vlada učinila sve da do bombardovanja ne dođe i da Kumanovski sporazum nije akt kapitulacije.
Pokušali smo da uđemo u NATO, nisu nas primili. Pokušali smo da uđemo i u zajednicu sa Rusijom i sa Belorusijom, nisu nas primili. Ostali smo sami, morali smo da se borimo. Otpor može da traje do određene tačke, ali onda dolazi znači taj predlog časnog sporazuma. Ja tvrdim to i sada i mogao bih svim argumentima dokažem. Rezolucija 1244 daje pravo Saveznoj Republici Jugoslaviji, odnosno Srbiji, da to tretira kao svoju teritoriju. Ona govori o prelaznim modalitetima, ali mi smo ispregovarali da srpske crkve i manastire čuvaju policajci Srbije, njih četvorica po jednoj crkvi, pa su se onda NATO-ci uhvatili za glavu kada su shvatili da bi to bilo 10.000 policajaca srpskih koji bi bilo na Kosovu i Metohiji, a mi smo u mirnodopsko vrijeme na Kosovu imali najviše 2.000 policajaca u civilnim uslovima. Znači 4 puta više po mirovnom sporazumu. Što sporazum mirovni nije realizovan, što rezolucija 1244 nije ispoštovana, pa to je najmanje naša greška. Nego oni koji su silni i koji su krenuli bombama, oni su prihvatili sporazum koji u suštini ide u našu korist, a zatim ga nisu realizovali i taj sistem laži se otpetljava iz dana u dan i iz godine u godinu.
Momir Bulatović je ocenio i da Amerikanci na prostoru Balkana vode politiku kontrolisanog haosa.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik ocenio je da bi članstvo Srbije i Bosne i Hercegovine u NATO savezu predstavljalo poniženje za sve Srbe. On je za radio televiziju Republike Srpske naveo da je NATO bombardovao Srbe 2 puta, prvo u Srpskoj, a potom i u Srbiji, uz, kako je rekao, uverenje da mogu da se iživljavaju nad jednim narodom i isprobavaju svoja vojna i tehnička dostignuća. Istakao je da Srbi moraju da govore o tom zločinu i ne smeju nikada da ga zaborave. Dodik je pozvao građane da ne dozvole bilo kakvu vojnu vežbu na teritoriji Republike Srpske.
Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio da će rekonstrukcija vlade Srbije biti završena za oko mesec dana i da konačnu reč o tome mogu da daju jedino premijerka Ana Brnabić i predsjednik Aleksandar Vučić. On je u intervju za Kurir rekao da ga mesto premijera ne zanima, kao ni da ga, ukoliko bi se Vučić povukao sa mesta predsjednika Srpske napredne stranke, ne bi interesovao ni položaj lidera naprednjaka. Napomenuo je da veruje u odluke premijerke i da je kao član vlade podržava u donošenju svih reformskih odluka.
Građani Smederevske Palanke biraju odbornike za novi sastav Skupštine opštine. Nadmeće se 7 lista stranaka i koalicija, a bira se 49 odbornika. Do 13 časova glasalo je 30% građana. Birališta su otvorena do 20 časova. Pravo glasa na vanrednim lokalnim izborima ima oko 42.000 birača.
U novostima dana sada ekonomske teme. U fabrici Prva petoletka namenska u Trsteniku, koja obeležava 69 godina rada, otvoren je renovirani proizvodni pogon u koji je uloženo 2,2 miliona evra. Ministar odbrane Aleksandar Vulin podsjeća da je vlada Srbije do sada u to preduzeće investirala ukupno 3,5 miliona evra.
Prva petoletka je sada na svojim nogama, zahvaljujući investicijama vlade Republike Srbije, ali i zahvaljujući ogromnom trudu radnika, ogromnom trudu menadžera Prve petoletke. Ovo je preduzeće koje ima budućnost i ovo je preduzeće koje je u stanju da odgovori zahtevima svetskog tržišta. Ministarstvo odbrane će nastaviti sa svojom politikom pomaganja i razvoja namenske industrije. Namenska industrija je nama izuzetno važna i svim zakonskim promenama kontrola, apsolutna kontrola i vlasništvo države Srbije nad namenskom industrijom se neće dovoditi u pitanje.
Srbija će ovu godinu završiti sa rastom bruto domaćeg proizvoda od oko 4%, prognoziraju ekonomisti sa kojima smo razgovarali. Kako sada stoje stvari, naši najvažniji rezultati su stabilnost javnih finansija i postepeni pad nezaposlenosti. Ekonomisti međutim upozoravaju da je stranih investicija dovoljno, ali su domaća ulaganja ispod očekivanja, pripremio Ivan Jovanović.
Srbija završava aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom sa značajno smanjenim javnim dugom. Kako se došlo do tog rezultata, pitali smo ekonomistu Sašu Ranđelovića.
Prvo, činjenica da je u prethodnoj godini ostvaren fiskalni suficit, odnosno da nije bilo potrebe za zaduživanjem, povoljno uticalo na dinamiku javnog duga, ali s druge strane uticali su i neki eksterni faktori, jačanje dinara prema evru, izrazito snažno jačanje prema američkom dolaru, polovina ovog smanjenja se duguje tim promenama deviznog kursa.
Ranđelović sa druge strane kaže da su neki rezultati aranžmana sa MMF-om ipak ostali ispod očekivanja.
Program je delimično se ticao i pitanja restrukturiranja i privatizacije javnih i državnih preduzeća. Tu su neki koraci načinjeni u železnicama i sa privatizacijom par preduzeća, ali ipak je veći deo tih reformi ostao nedovršen i zato je dobro da u novom aranžmanu fokus bude na tim reformama.
U periodu koji sledi, vlada Srbije će, po rečima ekonomiste Milojka Arsića, morati da obezbedi uslove za rast domaćih javnih i privatnih investicija.
Država iz godine u godinu planira da poveća investicije na 4 do 5%, a ne uspeva, pa smo u prošloj godini imali pad državnih investicija za blizu 7%, realni pad. Takođe, prošle godine su opale i privatne investicije, iako banke nude relativno povoljne kredite preduzećima. To sve ukazuje da ambijent za investiranje u Srbiji nije dobar, bar za domaće preduzetnike.
Vlada je, kako tvrdi Arsić, sa druge strane uspešno privukla brojna strana ulaganja, a jedno od značajnijih je i koncesija za aerodrom Nikola Tesla.
Bilo bi dobro da sredstva koje su ostvarene od koncesije uložimo u neke javne investicije. Na taj način dugoročno povećamo proizvodnju, a sa rastom proizvodnje možemo da računamo i na održiv rast zarada i standarda građana. A možemo to da upotrebimo i na potrošnju, da povećamo plate i penzije. To bi dovelo do privremenog rasta standarda u ovoj godini, ali ne bi stvorili osnovu za rast u narednim godinama.
Po prognozama stručnjaka, Srbija će ovu godinu završiti sa rastom bruto domaćeg proizvoda od oko 4%. Najviše se očekuje od poljoprivrede i energetike, gde su bilansi za 2017. zbog suše podbacili.
Investitori koji žele da ulažu u hotele u domaćim banjama i lokalnim samoupravama u banjskim područjima, od sada mogu da računaju i na podsticaje države. Ministarstvo privrede saopštilo je naime da će podržati projekte čija je minimalna vrednost 2 miliona evra i kojima se obezbeđuje zapošljavanje najmanje 70 novih radnika na neodređeno vreme. U udruženju Banja Srbije nadaju se da će podrška države dovesti do bržeg razvoja naših banja, čiji su potencijali, kako upozoravaju, nedovoljno koriste. Detaljnije u prilogu Milice Rilak.
Investitori koji ulože više od 2 miliona evra u hotele na banjskim područjima i zaposle najmanje 70 radnika na neodređeno, moći će da računaju na podsticaje u visini do 50% opravdanih troškova ukoliko je reč o velikim firmama, odnosno 60% za srednja i 70% ako se radi o malim preduzećima. Sekretar Udruženja za turizam Privredne komore Srbije Tijana Maljković veruje da će zainteresovanih biti pre svega među domaćim hotelijerima, koji su i ranije pokazali interesovanje za ulaganje u banjama.
Posebno dajem na značaju domaćim lancima hotela i investicijama koje dolaze ispred A grupacije, MK grupacije, Prezident hotela i naravno Mona hotela. Javlja se naravno potreba za novim investicijama naših domaćih investitora, ali naravno i u saradnji sa stranim. Tako da je ovaj javni poziv vrlo bitan i naravno ovo zaista možda ima veliki efekat na razvoj turizma u cijeloj zemlji.
Sekretar Udruženja Banja Srbije Vladan Vešković pozdravlja program podsticaja za ulaganje u hotelski smeštaj, tim pre što njihove analize pokazuju da se potencijali domaćih banja nedovoljno koriste.
A u našim banjama negdje oko 5.500 ležaja uopšte ne radi. Srbija ima 500 izvora mineralne vode, a 35 banja, gledajući ukupno, znači mi koristimo prirodni potencijal na nivou statističke greške i mislimo da je ovo jedan od načina da se ti kapaciteti podignu, da se banjska usluga podigne na viši nivo.
Vešković kaže da su, pored obnove hotelskih kapaciteta, neophodne investicije i u vanpansionsku ponudu, kao i u saobraćenu infrastrukturu u banjskim područjima.
Saobraćena infrastruktura nam je, svi znamo kakva je, u većini slučaja nije dobra, jer turista želi da za sat i po, eventualno dva, stigne do odredišta. Kad je u pitanju domaći turista, naravno od inostrani želi da to bude još kraće. Vanpansionski sadržaj u srpskim banjama nije na nekom nivou koji bi bio atraktivan sem ovih većih turističkih destinacija.
Tijan Maljković dodaje da dalji razvoj banja kao turističkih destinacija zahteva rad na nekoliko polja.
Pitanje koje već dugo godina se rešava, to je vlasnička struktura banja, ali moram napomenuti da u Srbiji definitivno postoji manjak i spa centara, ali i lečilišta. Ono što je vrlo bitno, moramo razdvojiti investicije koje će ići u medicinske svrhe, to je lečilište, i naravno one druge investicije koje se tiču isključivo nekog odmorišnog turizma, to je možda spa i wellness centara.
Program podsticaja za ulaganja u hotelski smeštaj na području banja predviđen je inače izmenama uredbe o privlačenju investicija, koje je vlada usvojila početkom marta na inicijativu Ministarstva privrede.
Ministarstvo građevinarstva saopštilo je da podaci o izdatim građevinskim i upotrebnim dozvolama pokazuju da se u Srbiji od početka reforme građevinskih dozvola i usvajanja novog zakona o planiranju i izgradnji svake godine broj aktivnih gradilišta uvećava za oko 4.000. Podaci pokazuju da je u prošloj godini registrovano više od 20.300 aktivnih gradilišta.
U 100 zdravstvenih ustanova širom Srbije nastavljena je akcija besplatnih preventivnih pregleda koju organizuje Ministarstvo zdravlja. Do 16 časova na preglede mogu doći svi zainteresovani i oni koji nemaju overenu zdravstvenu knjižicu. Građani mogu da obave ultrazvuk abdomena, preventivne ginekološke preglede i preglede mladeža. Ovo je 7. akcija besplatnih pregleda.
Pa bolje možete da se organizujete i da dođete bez uputa, bez čekanja ambulanti, grip je, virusi, ovo je mnogo bolji način pregleda.
Ne čekam termin za pregled i stvarno sam bila odmah gotova, prosto sam bila iznenađena da sam odmah došla na red.
Mislim da je ovo dobra stvar s obzirom da kad idemo kod svog lekara, zakazivanje traje dosta dugo.
U toku jednog dana mogu se obaviti više pregleda i bez zdravstvenih knjižica.
Odavno sam se kanila da pregledam mladeže. Kad sam čula, odmah sam rešila da to uradim. Znači mi puno.
I onako nemam ove zdravstvenu knjižicu, ovo je dobro došlo nama koji nemamo tu zdravstvenu knjižicu.
U novostima je dana i dalje o zdravstvu. Više od milion građana Srbije svakodnevno pije neki analgetik ili lek za smirenje, većina nepotrebno i bez konsultacije sa lekarom. Koliko ozbiljne posljedice to može imati po naše zdravlje i treba li verovati svakoj reklami? Sagovornici Radio Beograda 1 kažu da čuda u farmaceutskoj industriji ne postoje i preporučuju oprez, zabeležila Mirjana Nikolić.
Ni analgetici, ni lekovi za smirenje ne bi trebalo da se izdaju bez recepta i najveći broj farmaceuta to poštuje. poštuje. Ipak dešava se da samo jedna privatna apoteka u Beogradu za nedelju dana proda više od 500 kutija bromazepama i bensedina. Dragutin Rajevac iz Udruženja privatnih apotekara napomenje da to pre svega zavisi od vlasnika.
Ako je vlasnik farmaceut, te mogućnosti su svedene na minimum, a ako je ta apoteka u okviru, ajde ne kažem, lanca ili više njih, gde se gleda koliko je ta apoteka zaradila ove nedelje ili ovog meseca, onda se vrši čak i neka vrsta presije na farmaceuta da on proda.
Razlog za preterano unošenje lekova često je agresivna reklama koja nudi čuda. Nedavno se pojavio navodno ruski lek za rak. Nude se suplementi bez dovoljno podataka da li su nam neophodni. Stručnjak za farmaceutski marketing Aleksandar Tucović poručuje da obavezno pročitate uputstvo za upotrebu leka.
Opet apel za građane. Pogledajte dobro šta to oni pričaju. Ne postoje lek... preparati koji mogu da skinu kilograme za 3 dana. Ne postoji univerzalni lek za rak. Taj ruski pomenuti, kako znamo šta je?
Pacijente treba pre svega edukovati, kaže Aleksandra Salomi iz Farmaceutske komore Srbije, i kao primjer navodi da je vitamine bolje unositi kroz hranu, ali da organizmu fale minerali koje je bolje uneti kao tablete.
To ne treba da bude neograničeno i ne treba da bude beskrajno, ali nema tu nekih opet kontraindikacija i ne moramo ih plašiti, ali nek koriste to, nek slušaju lekare i nek slušaju farmaceuti i nek izaberu apoteku i farmaceute kojima će verovati.
Naši sagovornici su saglasni da treba unaprediti zakonsku regulativu pre svega kada je reč o mreži apoteka. Kada bi se, dodaju, kao u Sloveniji poštovalo pravilo o udaljenosti od 400 metara između dve apoteke sa jedinstvenim sistemom cena, konkurencija bi bila mnogo zdravija. Također stručnjaci smatraju da treba pojačati inspekcijski nadzor ne samo kada je reč o izdavanju lekova bez recepta, nego i kod česte pojave falsifikovanih lekova na tržištu.
Policijska hronika. Beogradska policija uhapsila je N.I. osumnjičenog da je 10. marta sa više hitaca iz automatskog oružja usmrtio B.Đ. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović pohvalio je pripadnike ministarstva koji su brzo i efikasno rasvetlili taj slučaj. Istakao je da oni posvećeno i profesionalno rade na rasvetljavanju najtežih krivičnih dela kako bi svim građanima obezbedili sigurnost.
Imam Bor džamije u Novom Pazaru, Nazir Salihović, brutalno je pretučen tupim metalnim predmetom i sa teškim povredama prebačen je na hirurško odeljenje Novopazarske opšte bolnice. Njegovo stanje je trenutno stabilno. Salihovićeva je posle večernje molitve napalo nekoliko muškaraca, nedaleko od džamije i pretuklo ga palicama, nakon čega su pobegli. Rijaset Islamske zajednice Srbije najoštrije je osudio napad i pozvao nadležne službe da hitno reaguju. Dvojica 17-godišnjaka izbodena su prošle noći u tuči u Novom Sadu, u ulici Laze Telečkog ispred jednog kafića. Oni su zbrinuti u Institutu za zdravstvenu zaštitu dece i omladine i njihovo stanje je stabilno, rečeno je u toj zdravstvenoj ustanovi. Jedan od napadnutih maloletnika zadobio je povrede grudi, a drugi tela i oka. Napadač je nepoznat, a policija intenzivno radi na rasvetljavanju slučaja.
U Beogradu je predstavljena značajna knjiga o domaćoj kinematografiji. Reč je o kritičkom vodiču kroz srpski film od 2000. do 2017. godine, trojice mlađih autora. Detaljnije u prilogu Vladimira Đudovića.
Po godinama mlađi, a već zapaženi pripadnici srpske kritičarske scene, Đorđe Bajić, Zoran Janković i Ivan Velisavljević, ljubitelji su srpskog i jugoslovenskog filma. Njih trojica imaju dugogodišnje kritičarsko iskustvo u štampanim i elektronskim medijima, a u svom kritičarskom radu specijalizovali su se upravo za srpski film. U izdanju Filmskog centra Srbije knjiga Kritički vodič predstavlja jedan pravi podvig, kapitalno izdanje koje je nastajalo više od 3 godine, a koje je konačno na jednom mestu sabralo sve proizvedene i prikazane ovdašnje dugometražne igrane filmove, nastale od početka milenijuma do gotovo današnjeg dana. Trojica kritičara obradili su i sistematizovali ukupno 224 stvarenja nastala u tom periodu, od kojih je neočekivano veliki broj nastajao od strane debitanata. Kakvih 18 filmskih godina je ostalo iza nas? Ivan Velisavljević.
Srpski film je u prethodnih 17-18 godina bio šetnja između pokušaja da se uzmu pare na onako kvaran način i mladih reditelja koji snimaju filmove u izgubljenoj generaciji, generacijama. Mislim, drago mi je da se to vidi iz knjige, pošto to jeste jedna od istina o srpskom filmu u prethodnih 17-18 godina.
Bogato opremljen vodič na više od 460 strana odlikuje se time da pored tehničkih detalja i faktografije svaki tekst sadrži i sinopsis, kritičarski osvrt kao i obilje drugih podataka, prvenstveno o recepciji filma u zemlji i inostranstvu, učešću na festivalima, nagradama, gledanosti u bioskopima, a tu su i izvodi iz kritika drugih kritičara. Svi tekstovi u knjizi bogato su ilustrovani posterima i fotografijama iz filmova. Vodič nije samo zbornik kritika i faktografije, nije leksikon, niti enciklopedija. On je istovremeno i presek istorijskih dešavanja u našoj zemlji, kaže nam jedan od autora, Đorđe Bajić.
Kada sam uzeo sada knjigu da je čitam od početka do kraja, prosto vide se gibanje u društvu, vide se promene, vidi se kako se zemlja menja, menja se vlast. Znači, sve se to zapravo odražavalo na filmovima.
Recenzent knjige je jedan od najpoznatijih filmskih kritičara nekadašnje Jugoslavije, sada i nacionalnih kinematografija, Zagrebčanin Nenad Polimac. Od izdavača, ljudi iz Filmskog centra Srbije, saznajemo da je plasman knjige za sada odličan, prodaje se u svim boljim knjižarama u našoj zemlji, ali i šire, kao da je u planu i novo, prošireno izdanje.
Posle priče o filmu, jedna vest za ljubitelje rock'n'roll istorije.
Na stotine do sada neviđenih fotografija Beatlesa sa prvih koncerta u Sjedinjenim Američkim Državama prodato je za oko 290.000 evra na aukciji u Engleskoj. Autor fotografija Michael Mitchell, koji u to vreme imao 18 godina, fotografisao je nastupe Beatlesa u Vašingtonskom koloseumu i građanskom centru u Baltimoru 1964. godine, kao i konferenciju za medije uoči koncerta i dolazak benda na železničku stanicu Union u Vašingtonu. Mitchell je prodao oko 400 negativa aukcijskoj kući Omega. Na istoj aukciji za oko 50.000 evra prodati je i crni automobil marke Mercedes iz 1984. koji je bio u posjedu jednog od članova Beatlesa, Georgea Harrisona.
U novostima danas sada i o sportu, sa nama je Dejan Nikolić.
U revanš mečovima polufinala regionalne košarkaške ABA lige u Baru se od 20 časova sastaju Mornar i Crvena zvezda. U 18 sati u Zagrebu će igrati CDVita i Budućnost. Zvezda i Budućnost vode sa 1-0 u seriji koja se igra na dve pobede. Filip Krajinović igraće protiv Francuza Benoa Pera u trećem kolu teniskog Masters turnira u Majamiju. Meč počinje posle 18 časova. Dušan Lajović je u drugom kolu poražen od Australijanca Nika Kiriosa sa 6-4-6-1. Vozač Ferrarija, Nemac Sebastian Vettel, pobedio je na trci za veliku nagradu Australije na otvaranju nove sezone Formule 1. Drugi bio Britanac Lewis Hamilton iz Mercedesa, treći vozač Ferrarija, Finac Kimi Raikkonen. Sljedeća trka je 8. aprila u Bahreinu. Ostajemo opširnije odmah posle novosti dan.
A možda nije svetska sportska vest broj 1, ali je nam veoma značajna. Ženska ekipa Radio Beograda u malom fudbalu plasirala se u polufinale memorijalnog turnira Igrajmo za 16, koji se održava u Posko areni. Naše koleginice pobedile su ekipu Sofa sa 5-1, a sa sportskom RTS-a igrale su nerešeno 2-2, pa su zbog bolje gol razlike osvojila prvo mesto u grupi. Polufinale je 1. aprila.
Eko. Zaradite 4000 dinara. Osigurajte svoje motorno vozilo u sajamske popuste i dobit ćete poklon kartice za gorivo u vrednosti do 4000 dinara. Od 19. marta do 30. aprila popust na osiguranje, a od 19. marta do 13. aprila osvojite voucher za gorivo. Zalihe su ograničene. Vaš pouzdan prijatelj Dunav Osiguranje.
RTS izdavaštvo s ponosom predstavlja nagrađene knjige i autore. Nenad Grujičić, Pjevaj, ori, prozore otvori. 2000 krajiških ojkača. Nagrada Sava Mrkalj. Milan Micić, Spisak senovitih imena. Priče o dobrovoljcima i zenitizmu. Nagrada Braća Micić. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
U Srbiji je saobraćaj umerenog intenziteta koji će se u kasnijim popodnevnim satima pojačati prvo na glavnim i frekventnim putevima, a potom i na manje opterećenim putnim pravcima, saopštio Automoto Savez. Na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila su do 30 minuta. Zbog rasta temperatura i otapanja snega budite oprezni u saobraćaju. Prema poslednjim merenjima u Beogradu i Novom Sadu je 9 stepeni, u Nišu i Kragujevcu 7, na Kopaoniku minus 1. Vreme sutra.
Pretežno oblačno, ponegde slaba kiša, na planinama slab sneg. Jutarnja temperatura od minus 1 do 4, dnevna od 6 do 11 stepeni. U Beogradu pretežno oblačno, povremeno slaba kiša, jutarnja temperatura 3, najviše dnevna 8 stepeni.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Nenad Selaković, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Biljana Jovanović, producent Aleksandar Radović, moje ime je Slobodan Petrović. Preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. U sportskom žurnalu čeka vas Dejan Nikolić.